Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Pentru cei ce aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, vă rog să o deschideți împreună cu mine la pagina 1055 și voi citi primele 11 versete din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 1. 1055, pagina în ediția Cornilescu. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început, până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Este și pentru mine o bucurie ca alături de soția mea să fiu cu dumneavoastră la părtășie în această dimineață. Am venit pentru nunta din familia Onea ieri și mulțumesc fraților de la slujire că mi-au făcut și mie loc în dimineața aceasta să pot să-L slujesc pe Domnul prin vestirea Evangheliei. Sigur că orice har responsabilizează. Harul de a fi aici mă responsabilizează ca să rămân la îndemâna Domnului și să vă aduc un cuvânt din partea Domnului. Rog pe Cel ce a inspirat Scripturile să mă inspire în această dimineață. Eu n-am venit la show și nici dumneavoastră nu cred că ați venit la show. Cred că toți am venit să ne închinăm înaintea Domnului și să fim închinători în Duh și în adevăr. Amin. Mulțumesc Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta, pentru timpul special în care am putut să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru închinarea prin cântare, prin versuri și pentru cuvântul care ne-a fost adus. Dumnezeu să îl rădăcineze în inima și în mintea fiecăruia dintre noi, pentru că toată această închinare este dădătoare de viață și întreține viața între mădularele și în trupul Domnului Iisus Hristos. Amin. În introducerea mesajului din dimineața aceasta, aș vrea să plec de la textul care a fost citit, din Isaia, capitolul 63, primele 13 versete. Uitându-mă în textul pe care l-au citit frații, am constatat odată în plus că viața e făcută din etape. Sigur că lucrul acesta nu l-am stabilit noi. Lucrul acesta l-a stabilit Cel ce a rânduit viața. L-a stabilit Dumnezeu. Un alt lucru care l-am învățat în dimineața aceasta, uitându-mă în acest text, este că viața nu este totdeauna așa cum o dorește Domnul vieții. Etapele în viața credinciosului, etapele, dacă vreți, în viața Bisericii lui Hristos, trebuie să ducă la progres. În exemplu care ne-a fost dat din Isaia 53, ne arată că etapele în viața unora există riscul să ducă și la regres. Așa cum am spus, harul Domnului totdeauna este binevenit în viața noastră, dar totdeauna, la fel, El ne responsabilizează. O primă etapă din Isaia 63 am identificat-o toți foarte ușor. Când Domnul spune, El a zis, versetul 8, negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii, ascultați, care nu vor fi necredincioși. Așteptarea Domnului pentru poporul său. Niște copii care nu vor fi necredincioși. Și decizia lui. Și astfel el s-a făcut mântuitorul lor. Slăvit să fie Domnul. O a doua etapă, în progres, în consecința primei etape, este aceasta. În contextul acesta, în toate necazurile lor, Dumnezeu le-a fost ajutor. Și îngerul Domnului a fost înaintea feței lui să-i mântuiască. El însuși a răscumpărat și dragostea și îndurarea lui, în dragostea și îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și a purtat în zilele din vechime. Progres de la Dumnezeu. De la noi, de la Israel, de la popor, riscul la regres. Și uitați ce face Israelul, dar ei au fost neascultători. Ei, în loc să meargă în progres, în părtășia cu Domnul, ei s-au dus în regres. O zis că dacă Dumnezeu i-a binecuvântat, i-a apărat de necazuri, de încercări, asta e tot ceea ce au nevoie. Și de acum, merg pe mâna lor. Ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul Sfânt. Iar El, în consecință, li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Al doilea lucru din textul din dimineața aceasta, în introducerea nu prea lungului meu mesaj, este că există riscul ca etapele lui Dumnezeu din viața noastră să nu fie totdeauna progres. Dar dacă riscul acesta apare și experiența regresului devine o realitate, nu din cauza lui Dumnezeu. E în exclusivitate din cauza noastră. Vine Sfânta Scriptură și spune, și nu vezi tu, omule, că Dumnezeu este bun și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu-i normalitatea lui Dumnezeu să te pocăiască prin nuia, nici pe mine și pe niciunul dintre noi. Normalitatea lui Dumnezeu este să ne mântuiască, să ne pocăiască prin bunătate. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și în loc să se trezească poporul Israel, și el este o lecție pentru noi, auziți ce vine și spune. Apoi, după ce Dumnezeu s-a pus în capul lor și împotriva lor, au început povestitorii, auziți, să strige, unde este acela care i-a scos din mare? Tot Dumnezeu devine. Dumnezeu mântuiește, Dumnezeu binecuvintează, ei se îndepărtează, Dumnezeu le ia în cale și din nou tot Dumnezeu este de vină. Unde este acela? Nu cumva riscăm și noi să trăim astfel de momente în care, pentru consecința regresului asumat în exclusivitate de noi, în viața noastră, să dăm vina tot pe Dumnezeu? În dimineața aceasta suntem adunați aici, într-o adunare de har, pentru că Dumnezeu vrea să restabilească în viața noastră progresul. El vrea să înlocuiască regresul. Dar ca să poți din regres să mergi la progres, trebuie să pui întrebarea corectă. Trebuie să ne oprim să mai dăm vina pe Dumnezeu și să zicem, unde este acela? Și să ne întrebăm pe noi, unde sunt aceia pe care i-a mântuit Dumnezeu? Asta e întrebarea corectă. Unde mă aflu eu? Ce s-a întâmplat de sunt în regres? Dumnezeu e tot acolo. Dumnezeu stă pe tron. El stă la cârma vremurilor. Iar atitudinea lui de a ne ieși în cale este pentru dragoste. Și din dragoste, pentru mântuirea noastră. În consecință, în dimineața aceasta, dacă ne aflăm cumva într-o stare de regres și într-un mod acuzator să întrebăm unde este Domnul care vindeca, unde este Domnul care mântuia, unde este Domnul care purta de grijă. Să ne pocăim în dimineața aceasta să zicem, Doamne, nu cumva noi nu suntem unde trebuie? Nu cumva noi nu suntem în starea la care ne-ai chemat? Nu cumva în loc să fim în progres suntem în regres? Și să ne dăruiască Domnul harul mântuirii fiecăruia dintre noi. Amin. În România, în dimineața aceasta, este Duminica Tomii. Dar fratele păstor îmi confirma faptul că dumneavoastră a sărbătorit de mult Duminica Tomii. Slăviți să fie Domnul. Să nu mai fiți niciunul în Duminica Tomii. Nici eu. Să nu mai fim în necredință, ci totdeauna să fim în credință. Și dacă sunteți cu un pas în sărbătoare față de bisericile din România, întrucât duminica viitoare sărbătorim un har dumnezeiesc, pogorârea Sfântului Duh peste Biserica lui Hristos, în dimineața aceasta rog pe Dumnezeu să mă inspire privitor la câteva adevăruri despre înălțare. Spuneam că textul de astăzi care a fost citit este o introducere la ceea ce urmează și orice mesaj are ca temă principală pocăința. Primul lucru care vreau să îl spun din textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, din Cartea Faptelor Apostolilor, vine din versetul 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Pentru mine, cuvântul cheie din versetul acesta este început. Știți? Noi avem mai multe începuturi și noi ne dorim multe începuturi. Știți de ce dorim multe începuturi? Pentru că experimentăm multe eșecuri. Și după fiecare eșec, rugăm pe Dumnezeu să ne mai dea un început. Vine Sfânta Scriptură și spune că înainte să rugăm pe noi, pe Dumnezeu să ne dea încă un început, El deja ni l-a pregătit. După o zi care nu este foarte bună, după o noapte care nu este foarte relaxantă și este chinuitoare, vine Domnul și spune, las că minuiesc bunătatea ta și mâine dimineață. Bunătatea mea față de tine și mâine dimineață. Începuturile lui Hristos sau începutul lucrării lui Hristos depinde de și diferă de toate începuturile noastre. Începuturile noastre dovedesc neputința. De câte ori n-ați început să faceți un lucru? Sau n-am început să facem un lucru și ne-am dovedit în neputință? De câte ori n-am început să ne lăsăm de anumite lucruri și ne-am dovedit în neputință. Cuvântul cheie pentru noi în dimineața aceasta este că începutul lui Hristos este diferit. Teofile, eu înțeleg începutul oamenilor, dar în cartea aceasta vreau să-ți vorbesc de un alt început. De începutul lui Hristos Iisus în viața omenirii. Începutul lui Hristos în viața omenirii a împărțit istoria omenirii în două, înainte și după Hristos. La fel, începutul lui Hristos în viața unui om are menirea să împartă istoria vieții noastre în două. Începuturi care ne-au dus la eșec, începuturile noastre, și începutul lui Hristos care ne duce la pocăință și la mântuire în Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Începutul lui Hristos este unic. Începutul lui Hristos este inconfundabil. Începutul lui Hristos nu poate să fie copiat. Uitându-mă în textul acesta, m-am uitat la începuturile lucrării Domnului Iisus Hristos în viața mea personală. Am trăit ca mulți dintre dumneavoastră într-o biserică și într-o familie de oameni credincioși. Cu casa Domnului în curtea noastră, tatăl slujitorul altarului. Am început să recit de mic copil, să spun versete de aur. Am început să predic din tinerețe și totuși nu aveam un început. Știți unde îmi dădeam seama că îmi lipsea începutul lui Hristos? Nu duminica la biserică, ci îmi dădeam seama că n-am începutul lui Hristos lunea la școală sau lunea la servici. Dar am experimentat un lucru care m-a făcut să mă opresc din loc și să-mi sesizeze un nou început în viața mea. Știți, pentru cei ce înainte de 89 ați fost în România, tinerii nu știu dacă o să înțeleagă foarte bine istoria care vreau să vă spun, sau povestea, întâmplarea. Înainte de 89 în România, dacă vrei să faci școala de șoferi, trebuia să ai benzină. Ca să ai benzină, trebuia să ai mașină. N-aveai nici benzină, n-aveai nici mașină. Cum să faci școala de șoferi? Ca să ai și benzină, dacă ai mașină, trebuia să stai 2 sau 3 nopți, sau în cel mai fericit caz 10 ore la rând, la PECO. Vă amintiți istoria asta, da? Ei, eu fiind în adunare, l-am întrebat pe un frate de slujire. Nu știu ce început o fi avut și el, dar oricum, cel puțin începutul meu nu a fost al lui Hristos. Și l-am tras de mânecă și am zis, auzi, Steve, îi spuneam noi, nu vrei tu, Steve, să-mi procur niște benzină? Și-o zis, ba da, cât îți trebuie? 20 de litri. Și într-o zi vine Steve la mine cu o canistră de 20 de litri. O pun bine acolo, așa, vorbesc cu instructorul și într-o seară constat un început. Constat pe cel ce mântuiește, că stă de vorbă cu mine și mă întreabă, da, auzi, dar benzina aia, Steve, nu a furat-o? Eu am zis că o să procure. Sigur, i-am sugerat, creștinește, sau cu creștinătatea care avem atunci. Și l-am întrebat a doua zi și am zis, Steve, cum ai făcut cu benzina? Zic că nu a fost atent portarul, zice el. N-am putut să mă liniștesc. Era pe de-o parte școala de șoferi, pe de-o parte era Duhul Domnului, dar nu mai trăiasem așa ceva. Și ca să fac povestea foarte scurtă, sub presiune, l-am sunat pe prietenul meu și am spus, vezi că mine ți-aduc benzina, să o duci la servici înapoi. Și o zis, s-a crezi tu? Nu m-o prins când am scos-o, să mă prindă când o duc? Și mi-a zis să mă spăl pe cap cu ea, la figurat. Am întrebat, Doamne, ce să fac? Nu mai trăisem așa ceva. Și n-am știut ce să fac și gândul care mi-a venit la îndemână a fost să mă duc să o arunc. Adică să nu mă folosesc de un lucru furat. Rău era făcut, n-am știut, nici nu știu dacă e bine sau rău, dar m-am bucurat că a fost un început. Când am vrut să o arunc benzina, a venit diavolul cu lucruri spirituale la mine. Și a zis, Dani, dar voi mereți în evanghelizare. Tu reciți poezii, frații predică, îți trebuie în bendacie. Să mergi să predicați Evanghelia. Știi că n-au tot să vă dea benzină. Și am zis, oh, zic, ce bine că m-am oprit. Numai că nu m-am putut culca cu gândul ăsta. Și a venit Domnul și a zis, crezi că ăsta e începutul lui Hristos? Crezi că lucrarea Domnului are nevoie de propte diavolești? Furate? Și m-am zbătut vreo săptămână, până când am răsturnat-o. M-am dus într-un loc și am răsturnat-o și am scăpat de ea. Nu v-am spus lucrul acesta să scot în evidență nimic. Decât că începutul lui Hristos n-ai cum să-l trăiești și să nu-l sesizezi. N-ai cum că el să aibă loc și să nu schimbe atitudinea, să nu-ți reseteze gândirea, să nu schimbe perspectiva, să nu-ți oferă o nouă paradigmă. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ceea ce a început Iisus să facă. Și dacă am sesizat fiecare dintre noi, prima dată Iisus face tot ce a început Iisus să facă și să vorbească. De regulă, cei care au începuturile lor și nu a lui Hristos, ăștia vorbesc și când pot și fac, când le ia îndemână. Dar n-ai cum să ai începutul lui Hristos și întâi să vorbești și după aia să faci. Pentru că Domnul Iisus Hristos, dacă vă uitați în cele 4 evanghelii, tot ceea ce găsim noi, în proporție covârșitoare, este prezentat ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și apoi ce a zis Domnul Iisus Hristos. Prima întrebare în această zi, înainte de sărbătorirea pogorârii Duhului Sfânt. Identifici începutul Este acolo bine reperat în calendarul vieții tale? Și dacă nu, un cuvânt de har. Hristos este aici, gata pentru un nou început. Hristos este aici ca să experimentezi efectul biruinței Lui din Golgota. El a murit pentru păcatele noastre, dar a înviat, a fost înviat ca să fie biruitorul lui Dumnezeu în dreptul slăbiciunilor noastre și să ne dea un nou început, slăvit să fie numele Domnului. 2. Începuturile sunt obligatorii, dar nu sunt suficiente. S-ar putea în dimineața aceasta să identifici începuturi, dar în dimineața aceasta trebuie să mai identificăm ceva. Trebuie să ne mai evaluăm în dreptul unei abordări. Și uitați ce spune versetul 2. De la început, până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care alesese. De la început și până când s-a înălțat la cer. Începutul lui Hristos în viața noastră este obligatoriu, dar nu este suficient. Viața de credință și experiența începuturilor nu trebuie să se manifeste doar sporadic. Nu trebuie să se manifeste doar din când în când. Nu trebuie să se manifeste doar la biserică. Nu trebuie să se manifeste doar când e soare. Nu, nu, nu. Începuturile lui Hristos în viața unui om au început și apoi au continuitate. Progresiv. Dumnezeu se manifestă progresiv. Viața lăsată de Dumnezeu pe pământ se manifestă progresiv. Tot ceea ce duce la regres este bolnav. Tot ceea ce duce la regres nu reflectă voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Și nu reflectă voia lui Dumnezeu pentru viața dumitale. Începutul este obligatoriu, dar trebuie să continue experiența în progres, în creștere, în dezvoltare, în relaționare cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos pleacă de la nunta din Cana, dacă luăm și acela un început, da? Trece pe pământul acesta, trece pe la Ghețimani, trece pe Via Dolorosa, se duce pe cruce, se duce în mormânt și apoi se înalță la cer. Știi ce a făcut El în tot parcursul acesta? Ce a spus înainte să vină din cer? Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De la început și în continuare. Vine Sfânta Scriptură și spune, intrați pe ușa cea strâmtă, care este Hristos. Și asta este un început. Și apoi ce spune Sfânta Scriptură? Vă așteaptă răsplata și împărăția? După ce ați intrat pe ușa cea strâmtă, trebuie să umblați și pe calea cea îngustă. Există riscul să avem începuturi și să schimbăm calea. Există riscul să identificăm bine elementele în viața noastră spirituală, dar ceea ce trăim acum să nu mai fie voia lui Dumnezeu. De unde putem noi ști dacă este sau nu voia lui Dumnezeu acum în viața noastră? Care sunt reperele care ne pot da siguranță și confortul spiritual, emoțional, fizic, dacă doriți? Dacă ceea ce trăim este voia lui Dumnezeu sau nu? Auziți ce spune Sfânta Scriptură? Tot în capitolul acesta. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. La fel cum trebuie reperat începutul în viața noastră, la fel trebuie reperat parcursul cu Dumnezeu în viața noastră. Prin multe dovezi, prin multe dovezi. Nu prin puține dovezi, nu sporadice, nu din când în când, prin multe dovezi. Îmi amintesc că un copil a înălțat un zmeu într-o zonă de munte. Și zmeul era deja în ceața aia, norul acela care era foarte lăsată. Nu se mai vedea zmeul. Și a venit un bătrânel și l-a luat peste picior pe copil și a zis, copile, ce faci? Ce stai așa? Și a zis cu satisfacție copilul, domnule, eu am înălțat un zmeu. Se uită omul în sus, ironic, la copil, zice, dar eu nu văd niciun zmeu. Zice, și dacă dumneavoastră nu-l vedeți, el este acolo. Dar de unde știi, copile, că zmeul este acolo? A, am uitat să vă spun. Știu că zmeul este acolo, că îl simt că mă ridic în sus.
N-ai cum să trăiești viața lui Hristos și să simți că te duci în jos. N-are cum Dumnezeu să fie acolo și eu să trăiesc viața cu Dumnezeu și El să nu mă repereze, El să nu mă ridice în sus. El să nu mă ridice, El să nu vorbească, să nu continue să stea cu mine în părtășie. La fel cum este de reperat începutul, la fel în viața noastră trebuie reperat parcursul, arătându-i se deseori. Cum se arată Dumnezeu unui copil al lui Dumnezeu, unui copil al Lui? Ascultați, tot versetul acesta ne spune. După patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-i se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Cea mai bună dovadă a unui parcurs corect este nu că tu stai de vorbă cu Dumnezeu, ci că Dumnezeu stă de vorbă cu tine. Starea noastră de vorbă cu Dumnezeu se numește rugăciune. Starea de vorbă a lui Dumnezeu cu noi, din punctul meu de vedere și nu numai, se numește descoperire din cuvânt. Rugăciunea ne-a lăsat-o Dumnezeu să vorbim noi și cuvântul ni l-a dat Dumnezeu să vorbească El. Și în contextul acesta citesc din nou versetul acesta. Și vorbind cu ei, descoperindu-le planurile și tainele Lui, vorbind cu ei nu despre povești, ci despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. De ce privitoare la împărăția lui Dumnezeu? Că este un nou început și este o nouă direcție și sunt noi obiective. Vine Sfântul Apostol Pavel și spune, când eu mi-am schimbat direcția având un nou început și un nou parcurs, pentru mine a trăi este doar El. Și a muri este să mă văd cu El. Este Cel care mi se descopere pe pământ, să mi se descopere în splendoarea Lui în cer. Aceasta este năzuința bisericii. Aceasta este motivul parcursul și curajul și puterea să mergem mai departe, într-o zi să fim cu El. Ne spune Domnul fantastic, zice, și când veți fi ca mine, când veți fi cu mine, veți fi ca mine. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Acum m-aș mai apropia doar de un lucru ușor sensibil, dar real. Descoperindu-li se și stând de vorbă cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, ai reperat începutul, dar Dumnezeu ți se descoperă din Scripturi? Vine Sfântul Apostol Pavel și spune, există un risc să aveți un început și să rămâneți doar la lapte. Să nu vă puteți îndelnici cu cuvinte tari despre neprihănire, despre voia lui Dumnezeu, despre lucrarea lui Dumnezeu și numai să vă hrăiți, să discutați pe lucruri privitoare la începuturi. Știți că pentru un copil, când este mic, să-i dai mâncare gătită este un pericol? Dar la fel știți, pentru un copil mare, când ar trebui să-i dai mâncare, să-i dai papă, nu este de ajuns? Există o etapă în parcursul acesta. După ce a început viața, este o etapă când te hrănesc alții. Te hrănesc alții la biserică, ca acum. Iertați-mi afirmația, dar are un adevăr. Ceea ce noi facem la amvon când predicăm Evanghelia este să mestecăm cuvântul lui Dumnezeu și să-l dăm bisericii într-un mod ușor de asimilat. Dar normalitatea este să te bucuri de cuvântul de la biserică dat într-un mod ușor de asimilat, dar și când te duci acasă să deschizi Scripturile și să ți se descopere Dumnezeu din ce în ce mai mult ca să înțelegi voia lui Dumnezeu cu privire la tine, la parcursul tău și a casei tale și a slujirii pe care Dumnezeu te-a chemat ca mădular în trupul Domnului Iisus Hristos. N-ați observat dumneavoastră că ne vine să ascultăm predici frumoase, mergem acasă, au apărut netul și nu-i rău că ascultăm predici pe net? Mergem acasă și luăm să luăm Biblia, zicem, am o carte bună, o altă mâncare, mestecată și ușor de asimilat. Dar tu, ai început să te hrănești din Scripturi? Când te-ai uitat acolo, ai văzut că El începe să ți se descopere? Și închei și lucrul acesta și afirmația aceasta, spunând, n-are cum! Dacă lucrul ăsta să-l faci doar din când în când, doar când treci prin necaz, doar dacă e o scriptură să citezi versetul 17, nu am nimic împotriva acestor lucruri. Dar nu aceasta este normalitatea. Începutul este important, dar nu suficient. Trebuie să aibă loc un parcurs. Nu este atât de relevant dacă tu stai de vorbă cu Dumnezeu sau nu, dacă îți ascultă rugăciunea. Este relevant, dar nu-i decisiv. Dar determinant este ca Dumnezeu să stea de vorbă cu tine, ca și la cina Domnului. Noi toți ne plecăm pe genunchi să luăm cina, să stăm la masă cu Domnul, dar v-a spus întrebarea, oare Domnul stă la masă cu noi? Camera minții noastre e curată? Părtășia care se creează stând la masă cu Domnul este una autentică? Păstorul când ne vede ne dă și ceea ce reprezintă trupul și ceea ce reprezintă sângele Domnului. Și noi vrem să stăm la masă cu Domnul, dar El stă la masă cu noi? Aceasta este întrebarea care ar trebui să ne preocupe. Aceasta, și pentru aceasta avem nevoie de un început, dar mai ales de o continuitate. Și dați-mi voie, în scurt, să ne uităm puțin la un lucru care pecetluiește umblarea cu Dumnezeu. Unul din lucrurile privitoare la Scripturi este și acesta pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos. Nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe cei care au un parcurs corect cu Dumnezeu, Dumnezeu nu-i lasă să aștepte răspunsuri la întrebări greșite. Sunt mulți oameni al lui Dumnezeu care așteaptă răspunsul la întrebări greșite. Doamne, în vremea asta ai de gând să... Domnul nu-i spune nici că-i taină, nici că mai lasă, mai vedem. Îi spune, întrebarea nu-i corectă. Așteptarea ta nu are de-a face cu parcursul meu pentru viața ta, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Un alt element al parcursului este mărturia Duhului Sfânt dovedită de putere în viața mea. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit, dar ce vă spun vouă, îmi spun și mie. Nu-i suficient să reperăm un moment în care am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. E neapărat obligatoriu. Dar nu-i suficient să reperăm. Știți ce trebuie să reperăm noi în viața noastră? Dacă are loc puterea sau nu, dăruită sau venită sau în care însoțește în momentul pecetluirii botezului cu Duhul Sfânt. Trăim experiența aceasta, biruinței? Problema care se pune într-un mod mai clar și întrebarea reală care trebuie pusă nu este dacă eu și tu îl am pe Duhul Sfânt. Și întrebarea clară este dacă Duhul Sfânt mă are pe mine și pe tine. Aceasta este esența lucrurilor. Acestea sunt lucrurile care pecetluiesc nu doar începutul, ci continuarea lucrării și alergării noastre cu Dumnezeu. Te poate lua Duhul Sfânt de guler să spună, hop, nu-i bine aici? Te are? Este vocea Lui inconfundabilă dintre milioanele de voci care se asaltează mintea? Știi să spui, ăsta-i Sfântul Duh? În tinerețe am ascultat o predică despre David Ionchicio, Coreea, cea mai mare biserică penticostală sau care crede în botezul cu Duhul Sfânt din lume, la vremea aceea, acum fratele este pensionar. Dar am ascultat o istorie care m-a impresionat. Acolo slujbele, ca o biserică mare, zeci de mii de oameni și slujbele erau vreo 6 sau 7 pe zi. Și sigur că nu poți să ții mai mult de o predică 2 pe zi. Și alea sunt foarte greu de ținut, mai ales dacă vrei să stai și sub ungerea Duhului Sfânt. Și fratele David se ducea predica și după ce se termina cu slujba, nu mai stătea de vorbă cu nimeni. Se ducea și căuta voia Domnului pentru al doua slujbă care începea peste oră. Și apoi peste a treia slujbă care începea peste oră. Dar când a plecat de la o slujbă, din miile acelea de oameni, o familie l-a strigat și a zis, pastore, pastore. Imediat o să-i diaconii și a spus, nu asta e rânduiala. Fratele păstor se duce să ia un ceai, un biscuit, se roagă, se pregătește, pentru că vin oameni, așteaptă mesajul. Dar spunea fratele pastor, l-am auzit, am auzit tatăl acela și familia aceea cum a strigat. A fost bucuros și când diaconii mei au respectat rânduiala și au zis, nu acum. Zice, dar mai impresionat am fost, spunea păstorul, de Duhul Sfânt care m-a luat de guler. Și au zis, aceasta este regula, dar eu sunt suveranul și am excepția. Și au venit repede la familia aceasta, i-au spus, da, frații diaconi să fie liniștiți, ascultat povestea lor, un copil adoptat. Avea 21 de ani, avea tumoare pe creier. Era în fază terminală. Ce m-a impresionat pe mine ca tânăr ascultând povestea asta a fost că păstorul n-a apucat să facă rugăciuni lungi, știți noi. Și-a pus mâine peste el și a spus, tată, dacă așa ai hotărât tu, ca rănile tale să fie vindecat acest tânăr de tumoare, fie vindecat în numele lui Iisus Hristos. Și-a plecat. Spunea păstorul, după ani de zile într-un aeroport am auzit aceeași voce, nu mai știam de unde să o iau, dar când mi-a spus povestea, mi-a fost evidentă istoria. Și mi-a zis, într-un aeroport undeva s-au întâlnit. Și a spus familia aceasta, ne-am dus marți și nu mai era acolo nimic. Știți de ce? Pentru că atunci când Hristos pune mâna, când lucrarea este una autentică, când Dumnezeu este prezent, El se proslăvește, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt te are, mă are, poate identific un moment și zic, îl am. Dar întrebarea care ar trebui să rămânem cu ea corectă este azi dimineață, ieri, mâine, poi mâine, este El suveran peste viața mea? Poate să mă ia de guler? Poate să mă scoată din lucruri care nu sunt bune? Sau poate să mă trimită într-o slujire care n-am programat-o? Este El suveranul? Puterea lui Dumnezeu se manifestă prima dată la Ierusalim. Știți unde e Ierusalimul nostru? Acasă, cu nevasta. Cei care predică știu că cel mai greu sau mai ușor, dificil, este să se predici când e nevasta în sală. Când nu e în sală, nici copiii, ți se dă un har necurmat. Dacă e în sală, te mai uiți. Îți mai aduce aminte de ușa care ai trântit-o? Îți mai aduce aminte de sub papa care ți-o scăpa și ai spus ce nu trebuie? Îți mai aduce aminte că ai driblat partea Domnului? Că s-o zis nevasta și tu ai zis, las că pune luna viitoare, îți aduce aminte. Puterea lui Hristos în viața unui om nu se vede în deplasare. Nu se vede în primul rând nici în Udeia, nici în Samaria, ci trebuie să vadă obligatoriu acasă. În fața soției și în fața copiilor. În fața bărbatului și în fața copiilor. Teofile, în cea din tâi carte, a mea. Am vorbit despre ce a început Iisus să facă, dar mai ales de ce a început Iisus să continue. Trăiește această continuare? Apoi, puterea lui Dumnezeu știți unde se manifestă? După Ierusalim, la Iudeea, între neamuri. Spunea Pavel, neamurile mele, neamul meu. Și aș vrea să merg fulger către încheiere. Dar mai ales puterea lui Dumnezeu trebuie să vadă la Samaria. Știți unde sunt samaritenii? Cine sunt samaritenii? Vrăjmașii. Acolo e puterea autentică. Nu ai între vrăjmași dacă nu ai Iudeia și dacă nu ai acasă. N-ai nimic. Dacă o ai acasă, dacă ai în Iudeia, dintr-o dată o vezi că ea renaște și în Samaria. Între samariteni. Vine samariteanca și spune Domnul Iisus Hristos, n-avem nimic de a face cu voi. Între noi este o linie de demarcare. Puterea lui Dumnezeu totuși este dovedită trecând dincolo de linia de demarcare. Odată un frate, înainte să fie păstor, lucra la CFR-ul, poate că v-am spus data trecută povestea asta, sau nu, dar nu e relevant. Începeau colegii lui munca cu o cafea și cu un banc. E o slăbiciune a tuturor către lucruri de ăștia, mai ales către bancuri. Și stătea fratele nostru evanghelist și se gândea, zicea, așa nici bancuri nu știu să spună. Și într-o zi și-o luat inima în dinți, o zis, bă, azi vă spun eu un banc. Ce ziceți că au făcut samaritenii? O sărit în sus și au zis, n-ai voie, n-avem nimic de a face, tu n-ai nimic de a face cu bancurile. Între noi este o linie de demarcare. Acolo se vede puterea lui Dumnezeu. Acolo trebuie să te rogi, Doamne, în locul bancului, ce să spun? Dacă toți stau acolo și ascult, care-i rolul meu aici? Ce descoperire vrem să-i dai? Vă amintiți când a trecut Domnul Iisus Hristos dincolo de linia aceea asta de separare? Ce s-a întâmplat? O femeie care a văzut puterea lui Dumnezeu și a zis, nu mi-e de ajuns doar mie. A confruntat-o Dumnezeu. Trebuie puterea aceasta să nu o cunoască doar o samariteancă, ci puterea aceasta trebuie să cunoască o Samaria întreagă. Știți ce a zis Samaria? Nu mai crede din cauza ta, crede din cauza lui, a lui Hristos. Pentru asta este Sfântul Duh. Nu să te ajute ca să fie lovit dușmanul. Nu ca să te sprijinească și să-l judești când trece prin încercare. Știți ce spune Sfânta Scriptură? Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, rugați-vă pentru cei ce vă blastemă. Samaria, acolo-i puterea. Mă iertați, nu să-l trăznească. Să iese Dumnezeu în cale. Să-l mântuiască, să-l lumineze. Vine Sfânta Scriptură și spune, dar eu vă spun, celui ce vă face rău, ce să le faceți? Bine! Acolo-i puterea. Acolo-i autenticitatea. Trebuie să avem un început obligatoriu, dar nu-i suficient. Și dumneavoastră cunoaște Scriptura aceasta. Putem să mergem în toate spectrele vieții noastre, unde Samaria are loc. Și ne asediază. Este acolo sau nu biruința lui Hristos? Și dacă este, auziți, Ierusalim, Iudeea, Samaria și mai zice vreo localitate? Nu, zice, dacă ați trecut și de samariteni, e liber până la marginea pământului. Dacă cunoașteți puterea lui Hristos de așa dimensiune, ca să fii fiul al Tatălui, să te rogi pentru cei ce îți face rău, să faci bine celui ce te blăstamă, celui ce îți via haina, să-i lași și cămașa, dacă cunoști această putere, nu mai este nicio preliște de aici încolo ca să mergi mai departe. Închei în această dimineață cu următoarea provocare. Ai începutul? Dacă nu-i Dumnezeu, este un Dumnezeu al începutului. Dar mai ales am următoarea provocare. Ai rămas doar la început? Îl simți? Ți se arată? Ți se descopere? Stai de vorbă cu El. El stă de vorbă cu tine când deschizi Scriptura. Spui, nu stă! Dar stai tu acolo, în rugăciune. Învață, buchisește. Știți vreun copil care umblă de la început în picioare? Știți cât de greu învață un copil să meargă în picioare, de câte ori de cu capul de podea sau mai rău de colțul de la scaun? Dar să lasă? Nu, de ce? Pentru că el trebuie să meargă în progres. El n-are ce căuta în regres, iar o evidență a progresului împreună cu Dumnezeu este când și Dumnezeu stă de vorbă cu tine. Și când Duhul Sfânt care pecetuiește viețile credinciosului, constați că te are oricând și te poate lua de guler, atunci cu siguranță experimentezi puterea și acasă, și între neamuri, și între vrăjmași. Iar încheierea mea este și are de-a face cu îngerii, cu mesajul îngerilor. Știți ce le-a spus îngerii? Acest Iisus care s-a dus, se va? Știți după cine se întoarce? După toți de aici? Ar vrea. După toți de aici ar vrea. Nu zic eu, Scriptura spune, dar nu-i va lua pe toți de aici. Vă provoc cu adevărul Scripturii, nu vă jignesc. Eu aș vrea să ia pe toți și de aici și din toată Viena și de la Barul Mare și din toată lumea. Dar spune Scriptura că nu ia pe toți. Știți ce înțeleg eu? Că vine o vreme, un moment, un ceas, când Hristos își va lua biserica acasă. Și o parte dintre noi vom veni la slujbă următoare la biserică, la adunare. Aici, în sala asta. Și noi la barul. Înțelegi de ce este important acest mesaj? Numai odată se întoarce. Și ia biserica. Tu ce faci? Te întorci duminica cealaltă la slujbă? Te vezi dacă ești pe program? Sau dacă ești la ușă? Sau că ești la predică? Sau că ești la cântare? Sau că ți-o lua cineva locul? Târziu. Cum zic, noi prea, nu mai ajută absolut la nimic. Și mesajul meu este, dacă vreți să vă răpească, dacă vrem să ne răpească, îmi place afirmația aceasta, ce stați și vă uitați? Merem acasă? Beneficiem de harul Domnului? Ne dăm legăturile care au fost rupte, alea bune? Lăsăm puterea lui Hristos să dezlege orice este de dezlegat în viața noastră? Biruința lui Hristos să ne patroneze prin călăuzirea și autoritatea Duhului Sfânt, iar când va veni El, să ne răpească la ceruri. Ce stați și vă uitați? Fratele Vlas face încheierea, ne merem spre casă și ne pocăim. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, dar să-mi lașe și mie binecuvântări. Amin.